14 sati 4 minuta, dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Ekipa koja će biti sa vama ovog popodneva čine Deniza Petrović, naš organizator, Nenad Kuzmić, zadužen za odabir muzike, majstor tona Sale Marković, moje ime je Kruna Pintarić. Vest koja je, sigurno i znate, okrenula oči javnosti ka do sada dugo, dugo uspavanoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, bila je izjava njenog predsjednika Vladimira Kostića da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju i da je bolje, kako on kaže, napustiti ga sa elementima dostojanstva. Puno je potrebno da akademik intelektualac bude najvažnija vest na prostoru u novinama, obično određenom za one estradne zvezde, zvezdice, različite skandale, ali eto, ovoga puta je Vladimiru to nehotice uspelo da bude udarna vest u svim medijima prošle nedelje. Pa se mi pitamo, koja je stvarna uloga i uticaj takozvane intelektualne elite u našem društvu? Da li ona nama priča, da li nam se obraća uopšte razumljivim jezikom ili komunikacija i nije tu problem, koliko određivanje koga zaista treba uvrstiti u razgovore o važnim državnim i društvenim temama? To su sve delovi slagalice kojom se bavimo u medijskoj vrtešci u ovom satu i delu drugog sata, a u tome nam pomažu, ili nas sad procenite sami zbunjuju, Bojan Jovanović, antropolog, etnolog, pesnik i eseista, Petar Arbutina, književnik i kritičar, i Branko Kukić, pesnik, eseista, pokretač i urednik časopisa za umetnost i kulturu Gradac. Dobrodošli još jednom. Like a bird, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old fashioned book, I have saved all my ribbon for we'll be right back. medijskoj vrtešci 202-ke pokušavamo da nađemo odgovor na to pitanje, pre svega šta je, odnosno koja je intelektualna elita kod nas, da li oni pričaju razumljivim jezikom građanima i kako mogu da utiču na javno mnjenje, na javno mišljenje, da li uopšte ta moć i dalje, da li je ikada bila u njihovim rukama, da li se u stvari svi oni nalaze na istom mestu pa ih tako treba i tražiti, ko su oni pre svega, ako bismo definisali intelektualnu elitu upravo kroz komunikaciju. Bojan Jovanović, antropolog, kaže da je ona različita, da se razlikuje od opšte narodnog mnjenja, odnosno mišljenja.
Ona grupa ljudi koja se služi pomalo jednim ezoteričnim načinom međusobnog komuniciranja, koja je zatvorena u sebe i koja na neki način ima predstavu o sebi da je vodeća u nekoj oblasti ili za čitavo društvo, pa samim tim traži određene privilegije za sebe. U tom smislu se dakle ona bitno razlikuje i socijalno, i intelektualno, duhovno od onih ljudi koji slušaju njene poruke. Zato je na nivou te komunikacije važno ukazati da postoje postavljena razlika između nivoa. Dakle, ono što govori jedna grupa ljudi i ono što bi trebalo da čuje i razume druga grupa ljudi koja je, pretpostavlja se, negdje na nižem nivou obrazovanja i mogućnosti shvatanja tih simboličkih, višeznačnih ili sofisticiranih poruka koje oni nastoje da upute.
Ovo bi bila jedna najopštija, najstandardnija, da je tako nazovemo, definicija intelektualne elite, a Petar Arbutina, književnik i kritičar, kaže da bi pre definisao pojam potrebe za tom intelektualnom elitom.
Intelektualna elita svakako postoje u svakom društvu. Pitanje je samo da li se ona i koliko vidi. Jedno društvo, bez obzira na uticaj elite, određuje prisutnost, odnosno važnost jednog takvog kruga. Mislim, suština je da mi to imamo, ali da nam se to ne vidi. To je ključno. Ne vidim razlog da se u Srbiji priča o intelektualnoj eliti kada je sve učinjeno da nje nema.
Prema Petru Arbutini, izgleda nje više baš i nema, pa po svemu sudeći i kroz razgovor sa različitim akademicima možemo da zamislimo intelektualnu elitu kao nekakvu životinsku ugroženu vrstu. Znači, nje nema, ponegde je samo još njen habitat, njeno stanište. A kako je prema tim parametrima opisati? Gde je onda to njeno stanište? Čime se hrani? Ko je glavni neprijatelj? Koji predator je napada? Ko je ugrožava? Gde svija svoje gnezdo? U koje doba dana i na kojim medijima je možemo, ako smo dovoljno oprezni, uočiti? To smo pitali Branka Kukića, pesnika, eseistu, pokretača i urednika časopisa za umetnost i kulturu Grada.
Mi ovde pod intelektualnom elitom i elitom uopšte podrazumavamo krajnje pogrešne ljude. Pre svega to zaključujem i znam po tome što vidim u kakvom društvu živimo, vidim dokle je došla ova država i vidim da u ovoj državi i ovom društvu nikakav perspektiva se ne vidi na vidiku. Pravu elitu karakterišu pre svega nekoliko stvari. Pre svega to je visok moral, drugo visoko znanje i velika odgovornost. Koliko ja vidim i koliko ja shvatam, a imam dosta iskustva i dosta godina, toga danas ovde ne postoji.
Au, izgleda je situacija toliko loša. Bar smo tako postavili stvari, bar eto tako oni za koje smatramo da mogu da budu deo te intelektualne elite, kažu tako, ali opet kažu da ne postoji tu jedan paradoks u kom se vrtimo u krug. Kako i kaže Branko, ona ne može da pruži nikakvu pomoć za napredak društva, tako on smatra prilično pesimistično, zbog samog stanja u kom se društvo i država nalazi, znate ono već urušavanja vrednosti, loše vlasti, nezainteresovanost i tako dalje. Sve su to problemi sa kojima se suočava svako od nas, ne samo intelektualna elita. A pitanje za vas na 064 0202 200, gde već stižu poruke, njima ću se vratiti. Jeste li vi videli negde tu elitu? Gde je ta ugrožena vrsta?
It's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
Dakle, gde ste vidjeli tu ugroženu vrstu, intelektualnu elitu, gde primećujete, ko je za vas uopšte deo tog kruga? Pišite na 064 0202 200 i program 202@gmail.com. A obično kažu, oni koji su ih vidjeli, da se nalaze na različitim tribinama, na skupovima, da oni pišu se o bitnim problemima, pitanjima države i društva, da su kolumnisti, da se nekada pojavljuju njihovi intervjuju u različitim nedeljnim magazinima. Ali opet postavlja se pitanje za koga se prave te tribine i ti skupovi, za koga se pišu eseji, koliko uopšte mogu da dopru do šireg broja i svih slojeva ljudi koji mogu da formiraju javno mnjenje, javno mišljenje. To smo pitali i Bojana Jovanovića, antropologa.
Često se desi da je to ograničeno samo na razgovor između pripadnika određene grupe. Ko čuje, čuje, to se pravi kao neka javna komunikacija, ali postoji zatvorenost. Bio sam učesnik brojnih takvih skupova gde faktički do javnosti nije došlo ni jedno slovo od toga što je rečeno. Mi imamo jedan gorući problem, znate, od 90. godina pa navamo, pa znamo desetine, ako ne i stotine tribina skupova je održano. Uglavnom mi znamo sve što je naš problem, znamo šta treba da se čini, ali ostaje pitanje i ostaje problem operacionalizacije tih ideja. Puno je tih velikih ideja prosto, puno tih stvarno izuzetnih uvida u naše probleme i mogli bismo samo da prelistamo te zbornike koje su naši instituti objavljivali, pa i u nedeljnim listovima, novinama, magazinima gde se povremeno objavljuju ti specifikovani komentari. Dakle, nije da ne oskudevamo, ali je problem sada u realizovanju tih ideja, odnosno komunikaciji sa onim što bi trebalo da predstavlja neki most između svega toga što je rečeno, što se zna i onoga što treba da se ostvari.
A kada je reč o toj komunikaciji koja treba da postoji između onih ljudi koji smatraju da su došli do različitih zaključaka bitnih za celo društvo, za državu, koji imaju predloge kako da sebe poboljšamo, to bi negde bio cilj i to bi trebalo da bude uloga intelektualne elite, akademskih građana, nazovite kako god želite. Ali često se desi da oni ne pričaju istim jezikom ili ne toliko razumljivim jezikom kao i ostatak društva. Pa kome se onda, odbijajući da bilo kako uprosti, možda to nije ni potrebno, ali kome se zaista onda obraća ta takozvana intelektualna elita? Jer na sam taj pojam, ljudi nekako isključe sebe, ma nisam ja iz te priče, ne pričamo mi istim jezikom. Evo što o ovom problemu kaže Petar Arbutina, književnik i kritičar.
Problem onih koji ne žele intelektualnu elitu u svom okruženju je upravo u tome da je učine onakvom kako ste vi rekli. Znači da je učine nejasnom, abstraktnom, da je učine hermetičnom, neuticajnom u društvu. Znači morate napraviti razliku između toga šta intelektualna elita zaista jeste, da napravite jednu sferu njenog uticaja i prisutnosti u društvu, da je generišete, to su da je prepoznate pre svega kao potrebu, a kasnije kao nekakvu spoljašnju manifestaciju. I sa druge strane morate da napravite, i mislim da je ovo treće, u stvari prvo, da napravite bitnu razliku između intelektualaca koje upotrebljava vlast da bi je činila nekako boljom, zanimljivom, znači upravo intelektualaca koji pripadaju toj političkoj estradi i intelektualne elite koja, i to je možda njen osnovni, ako ne i najvažniji, najbitnija osobina, ne pravi kompromis. Znate, ne možete da imate intelektualce koji su skloni kompromisima u odnosu na nekakvu političku garnituru koja se u jednoj državi pojavljuje ili ne pojavljuje, koja njom u nekakvom relativno kratkom vremenskom periodu gledano u odnosu na istoriju vlada koja određuje.
Stižu vaše poruke na 064-0200-220 i dalje vas pozivam da tu pišete šta vi mislite i ko je za vas uopšte uticajan među tom intelektualnom elitom, koga vi prepoznajete kao nosioca raznih ideja koje mogu da budu napredne za celokupno društvo. Spomenuli smo na početku Vladimira Kostića, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je čovek, eto, nehotice izazvao skandal i našao se na naslovnici mnogih novina zbog svoje izjave da je Kosovo već izgubljeno, samo treba dostojanstveno da to priznamo i da odemo i da krenemo u nove borbe kako da sačuvamo ono što još može da se sačuva, to su naravno pre svega ljudi, a zatim i kulturna baština. Kaže Igor, čovek je kriv jer je konstatovao situaciju što se mene tiče, svaka čast. Pišite nam i na program 202@gmail.com, nastavljamo temu za nekoliko minuta.
Drive your car. Oh,
Mi dalje pričamo, pokušavamo da otkrijemo u medijskoj vrtešci šta je, ko je, gde je intelektualna elita, da li ona utiče na javno mnjenje i mišljenje. Danas možda manje nego nekad, uvek se pozivamo na ta davna, zlatna prošla vremena, ali ako bismo išli toliko dalje u istoriju, onda bismo došli pa do 19. veka, pa i do prosvetiteljstva, kada je to možda bilo baš u procvatu, a sad za dalje. Kako se razvijalo, to nam je možda jasno koliko pratimo knjige iz istorije, istorijske čitanke i sami smo bili svedoci šta se sve dešavalo. I teško je u stvari predstaviti javno mnjenje kao homogeno, naravno da je ono slojevito. A kako onda da se uopšte i ostvari ta jasna razmena poruka između akademaca, intelektualne elite, ljudi koji poseduju neka saznanja, znanja iz svoje struke i dobri su u tome. Jer eto, čujemo da postoji problem i nejasne komunikacije i realizacije takvog te razmene poruka. Da li onda taj problem rešiv uprošćavanjem jezika ili recimo pojavljivanjem u medijima takvih intelektualaca u onoj količini u kojoj se pojavljuju različite estradne zvezde, pojavljivanjem svih onih ljudi koji imaju da kažu nešto pametno. Antropolog Bojan Jovanović kaže da u kriznim vremenima postoji još veća potreba da se na jedan jasan i gotovo ogoljen način pošalje poruka o stvarnosti i ljudi čeznu da i danas dobiju jasnu poruku ko, šta, kako, gde, o čemu se radi, da nam kažu nešto što političari možda i ne žele. I naravno želimo da dobijemo tu jasnu poruku pogotovo od onih za koje smatramo da su na neki način zaduženi da promišljaju stvarnost, da diagnostikuju stanje i ponude ideje izlaska iz krize. Ono što smo ispominjali, što je nedavno uzburkalo našu kulturnu javnost, jeste obraćanje predsednika SANU Vladimira Kostića, koji je, kako i kaže Bojan Jovanović, kao u onoj priči rekao da je car go.
On je rekao i smatra da je to istina. Međutim, čini mi se da svako isticanje takvog jednog stava i verovanje u istinitost, ono što mi mislimo, da je problematično sa stanovišta odsustva komunikacije. Dakle, istina je ono što mi ipak treba da se dogovorimo o tome šta je u neposrednoj našoj komunikaciji, onoga šta mi znamo i šta drugi znamo. Rezultat te komunikacije treba da bude istina. Ne, ono šta ja mislim da je istina, pa ja sada da govorim vama, jer da je istina naše stvarnosti tako i takva, da vi bespogovorno to slušate, prenosite i da, dakle, širite tu moju objavu istinite realnosti drugima. Tu se vidi jedna infantilnost u pokušaju da se pojednostave stvari, da se kaže poput onog deteta iz bajke, vecargo. Dakle, tu nedostaje mudrost, da se mora reći ono šta u određenim okolnostima može da se kaže i naravno kad se sve kaže što mislimo da je istina, ostaje, dakle, da oni koji imaju suprotni stav o tome da kažu šta misle. Tek kada izložimo to svoje mišljenje takvoj kritici, onda možemo da preispitujući to vidimo da li to stoji ili ne stoji, da li ipak možemo da korigujemo taj svoj stav i da li je zapravo ipak istina u jednom dijalogu, a ne u jednom autorskom stavu i mišljenju o tome kakva je realnost.
Ovo je bila jedna, ako ste saslušali, na neki način i kritika načina iznošenja mišljenja Vladimira Kostića, predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, u smislu da sve ono što može da skrene pažnju na intelektualce, na akademske građane, može biti dobra stvar, međutim, opet, nije dovoljno samo reći nešto, pa sad vi vidite šta ćete sa tim. Dakle, kako kaže antropolog Bojan Jovanović, nama je potreban dijalog i rasprava na takvu temu dalje. Dakle, ovim je možda pokrenuto. Možda je nakon dugo, dugo godina Srpska akademija nauke i umetnosti makar izrazila neko mišljenje o nekoj temi. A da li je nama u stvari i dosta malo tog dijaloga i spominjanja te reči ili ga, u stvari, mi u pravom obliku nismo ni upoznali taj dijalog. Evo što dalje kaže Bojan.
Kada neko treba da se obrati sa stanovišta struke, široj javnosti nastaju na neki način neki problemi i znam da je u novinama taj bio problem, već što u kulturnim redakcijama uvek kada se traži mišljenje nekog stručnjaka i potreba da on napiše neki novinski tekst, da zapravo redakcija ne dobije ono što se traži, da on obično dobije taj stručni tekst i da zapravo nedostaje dobra obaveštenost i kultura stručnjaka da na jedan popularni način kaže ono što se od njega traži. Ne treba biti samo stručan u svojoj oblasti, nego imati sada i taj nerv i tu širinu i taj talenat za jednu komunikaciju sa onima kojima treba reći neke istine do kojih dolazimo u okviru svoje stručnosti, ali na onaj način da to bude razumljivo i naročito ne da bude zatvoreno za one koji primaju te informacije, nego da oni mogu da reaguju na to, da se informacija saopšti tako da bude razumljiva i da pretpostavlja odgovor. Ukoliko nemate tog odgovora, ukoliko je to informacija koja se samo plasira, bez mogućnosti daljeg dijaloga, onda dakle imate zatvorenu komunikaciju.
Evo i vaših mišljenja koja stižu u porukama na 0640202200. Kaže neko, elita je Kristijan i Stanija i sva bolumenta sa Farme i Pinka predvođena Željkom Mitrovićem. Zabranite tu emisiju i dobit ćemo pravu elitu. Pa ukidanjem nečega mislite da će se rodi nešto novo? Ne znam, morate malo da pojasnite, jer čini mi se da svakako i nezavisno od njih postoje ljudi koji imaju drugačije mišljenje, kao što ste i vi. Kao što vi mislite da, možda ste tako i cinično i rekli, dakle, oni su eto elita, možda su oni ti koji pune naslovne strane i tekstove različitih novina i internet portala, ali gde je onda intelektualna elita? Dakle, o tome pričamo. Koga vi volite da slušate, da čitate, čije mišljenje vas zanima, koje vama od autoriteta mišljenja, to vas pitamo. A povodom izjave Vladimira Kostića piše na Marko da nije istina, čovek nije konstatovao istinu sve dok se ne imenuju i odgovaraju svi ovdašnji koji su krivi za to što se dogodilo i događa našem Kosovu. Pišite nam i putem SMS-a, rekli smo broj, cena poruke onu koju odredi vaš operater, ništa iznad toga, a tu je e-mail program202@gmail.com. Za nekoliko minuta pričat ćemo o tome gde možda ipak postoji realan uticaj intelektualaca, da mi to možda ni ne pratimo.
It don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Yeah.
pričamo o uticaju intelektualaca, elite, ako postoji još uvek kao homogena celina, ako je ikada postojala, gde postoje njihov realan uticaj, da mi to možda ni ne pratimo, ne znamo toliko, na primjer, konsultacije oko nacrta zakona, ne znamo uvek ko se sve tu nalazi, konsultacije oko izrade nacionalnih strategija, nacionalnih planova, dakle rad uz vladine institucije. A Petar Arbutina, književnik i kritičar, smatra da intelektualci ne mogu baš da utiču na vlast samo zato što su eto pametni, niti se ti intelektualci traže u jednoj zgradi ili u adresaru raznih akademskih institucija. Tamo ih je teško naći, ali gde je možda njihov realan uticaj?
Intelektualna bohemija nije nešto što bilo koju grupaciju ljudi, bez obzira na obrazovanje, status, podređenja u društvu, čini pripadnikom elite. Elita je ona grupa ljudi koja ne pristaje na kompromise, koja je jedino odana onom što ga u kvalitativnom smislu čini elitom. E, zbog toga mi nemamo prisutnu elitu. Elita je, sa druge strane, nešto naša nekakva zvanična politika i vlast moraju da pristaju. Vi ne možete, recimo, da tražite, očekujete, pa i pričate na ovaj ili na bilo koji način o eliti, ako niste spremni da pristanete ili da date nekom do znanja nekakav jasan signal da vi znate da je on pametniji od vas i da je stručnjak u svom resoru i domenu i da kao takav može da vam pomogne. Intelektualista ne treba da vlada zemljom. Intelektualista treba da čini jednu zemlju ozbiljnijom. Ali, naravno, treba da ima vlast koja će to da prepozna, koja će to da uvaži i koja će naći pravo mesto za takve ljude. I sve drugo je u stvari, a to jako dobro vidimo u nekakvoj novijoj političkoj istoriji Srbije, sve je drugo stvaranje u stvari privida da intelektualna elita postoji, da pametni ljudi, najjednostavnije rečeno, da pametni ljudi mogu da utiču na nekakvu vlast ili na nekakve odluke te vlasti. Vlast se seti njih samo onda kada je u krizi, samo onda kada više ne može prisilom, lažima, estradizacijom politike, spinovanjem raznih informacija da se nametne narodu. E onda na kraju dolazi pamet, a u stvari pamet treba da bude na početku.
Tako kaže književnik i kritičar Petar Arbutina. E sad, ko će onda da pomogne da se čuje glas pametnih ako ih već političari instrumentalizuju i oni koji su uz njih, kako tvrde naši sagovornici, i ne mogu da se smatraju pravom intelektualnom elitom, već onima koji su u službi bilo koje vlasti, koja je bila do sad ili koja je sada. Ko će da pomogne? Da li su to možda mediji?
Neko ko ima snage i mudrosti, i političke i svake druge, da prizna i da pokaže da postoje ljudi pametniji od njega u njegovom okruženju i da ti pametniji, odgovorniji ljudi mogu da utiču na njegove odluke i da pritom nemaju nikakvu ambiciju, što naravno karakteriše intelektualca i svakoga pripadnika elite, da uzurpiraju njegov premijerski, odnosno predsjednički presto. Mudri ljudi su već izživeli ono što se zove prisutnost u jednom bazalnom sistemu političke moći. Mudri ljudi su u neku ruku i patriote i ljudi koji žele da pomognu i da svet učine boljim, bez obzira koliko to uzaludno bilo, ali zaista nemaju nikakvih ambicija da budu deo nekakve vlasti i deo nekakve, uslovno rečeno, političke i društvene moći. Oni za to prosto nemaju vremena, budući da se ozbiljno bave poslom za kojih je Bog ili njihovo nekakvo predubeđenje predodredilo. Suštinske su stvari uvek vrlo jednostavne. I to naravno intelektualne elite i intelektualci pravog tipa i formata odlično znaju. To ne znaju oni kojima sujeta ne dozvoljava da ih priznaju kao pametnije, mudrije, svakako pozvanije da o nekim stvarima progovore na pravi način, a da pritom naravno ne žele da budu ni premijeri, ni ministri, ni ne znam ni ja ko sve drugi.
Sada ćemo se vratiti i vašim porukama, mišljenjima koja stižu putem SMS-a. Kaže Nikša, na mene je najviše pozitivno uticao Raša Popov. On može biti deo te akademske intelektualne elite, slažemo se. Jedan slušalac nas je zvao na 011-324-9202 i spomenuo je ljude koje on voli da prati, da sluša i smatra da su od intelektualnog autoriteta, možemo taj izraz da upotrebimo. To su istoričari, istraživači jezika i istorije ovog podnevlja, naročito Srba, one istorije koja bi mogla se smatra alternativnom ili nude drugačiji pogled, drugačija saznanja i uvide iz njihovih istraživanja. To su Milovan Vidojević i Radovan Damjanović. Evo što kažu dalje vaše poruke. Kaže, taj što bi da zabranjuje realitije ima daljinski, pa neka zabrani sebi. Pa kaže sledeća poruka, istina je istina. Ne treba biti nešto posebno pametan da se vidi da Kosovo nije Srbija, Kosovo služi određenom broju ljudi, da se bogati i skuplja političke poene, samo zato je kritikovan gospodin Kostić. Pa kaže, naši, nazovimo ih intelektualci, su takozvani salonski. Prosipaju svoju mudrost i pamet, a ništa ne preduzimaju konkretno u vezi svojih stavova. Gospodin Rajs je sve to opisao u svojoj knjizi, piše Kalimero, da, Archibald Rajs, pretpostavljam. Ima ovde ljudi koji se protive i možda je dobro što se i pojavila takva rasprava. Dakle, sama izjava Vladimira Kostića je pokrenula lavinu i razmišljanja o tome što uopšte pričaju ti ljudi koji su akademici, da li je dovoljno da oni samo pričaju, da li može nešto da se pokrene iz njihove priče. E sad, jedan od zaključaka, mogućnosti, šta može da se uradi ako već imamo ta mišljenja, šta može da se promeni, pokrene, to ćemo ponuditi na početku sledećeg sata. Podsećam da su vesti u 3 minuta do 3, a nakon toga nastavljamo medijsku vrtešku.
Zaboravljena draga.
3 sata i 3 minuta, slušate medijsku vrtešku 202. Još ćemo malo u nekoliko minuta nastaviti temu iz prethodnog sata, priču o odnosu intelektualne elite sa ostatkom društva, njenom uticaju na javno mišljenje, javno mnjenje. Da li ga ima, da li ga nema, ko tu treba da se potrudi, ko treba da bude posrednik, koji bi možda bili dobri primjeri onih ljudi koje vi smatrate da su od intelektualnog autoriteta. Pa kaže poruka, stari živi književnici, politikolozi, umetnici, čelnici velikih fakulteta, svi koji pišu za časopis Vreme, naučnici, doktori, eseisti i urednici ono malo renomiranih magazina, društveno angažovani organizatori tribine i debata, veliki psiholozi, kaže neko, to su Trebješnjanin i Jerotić, kulturni radnici, pozorišni i pomalo filmski reditelji, pa čak u širom smislu i sami studenti, kao i oni neformalno obrazovani i mnogi drugi. Dakle, ima ih, ali su uvek kada bezumlje preovlada dobro skriveni u i neujedinjeni delom i zbog egoizma koji je prisutan kod kulturne i intelektualne elite, a po meni jedini način da se reši problem je prvenstveno veća medijska zastupljenost kao i kvalitetnije obrazovanje, jer nema kritičke misli kod pojedinca ako ovaj nije dovoljno obrazovan da je prepozna. Pozdrav od GSP vozača i kaže sjajna tema. Hvala za vozače, veliki pozdrav. A druga poruka kaže, akademik, misleći na Vladimira Kostića, je postavio tačnu dijagnozu svojom izjavom. Familija ne želi da leči na pravi način takvu boljku, pokušavaju sa nadrilekarstvom, tipično srpska priča. Probleme smo postavili, njih ima mnogo, koje sve intelektualna elita, i to smo vas pitali, ali je pitanje, ako već oni imaju mišljenje i ako nam ga ponude, šta onda da radimo? Šta sad mi da radimo kada nam oni kažu sve te probleme? To šta sad da radimo, pitali smo i Branka Kukića, koji je pesnik, eseista, pokretač i urednik časopisa za umetnost i kulturu Gradac iz Čačka.
Pa iskreno da vam kažem, ja se stalno pitam šta da radimo, jer ovde ne postoji sada nikakav put da se promeni društvo. Te priče po nekim medijima, te priče u nekoj polujavnosti, javnosti kako mi sada ovde doživljavamo, te priče nisu istinite. Mi li živimo u lošem vremenu i u lošem društvu. Ako se okrenete oko sebe, u svakom trenutku i na svakom mestu ćete imati nekakav problem. Dakle, nećete moći kao ličnost da se uopšte realizujete u ovakvom društvu. Dakle, da pokažete ono što znate, da budete sagovornik sa ostalim ljudima, da razumete drugog čoveka, da budete tolerantni. Toga više ne postoji. Postoji ta masa ogromna i postoji ta takozvana i samozvana elita, a od njih koristi mnogo nema. Jednu knjigu je divnu napisao o tom problemu Mirko Kovač, koja se zove Elita gora od rulje. Kada elita, takozvana elita, postane gora od mase, od rulje, od gomile, koja ne ume da razmišlja, ona traži stalno vođu, e onda mi dobijemo ovo što sada ima.
A kako to promeniti? Da li možda može da se pomisli da na mladima ostaje ta odgovornost da donesu promenu u razmišljanju vlasti ili u kritici vlasti, naravno i razmišljanju promeni razmišljanja građana? Da li su oni ti pametni ljudi koji imaju šta da kažu, imaju vidike za koje smatraju da ih treba podeliti sa drugima i o njima onda raspraviti?
To se konačno i delimično dogodilo do 2000. godine, znate sami da koliko je važnu ulogu odigrao otpor i opšte taj mlad svet, akademski svet, studenti, pre svega svi i srednjoškolci i opšte mladi ljudi. Međutim, ti mladi ljudi su ovde sada izgubili nadu. Oni se ne bude, nigde se ne bune. Ne bune se na fakultetima, to ako se nešto dogodi, to ko zna kako je došlo do tih pobuna, da li su one nameštene, da li su one iskrene, da li one gledaju samo neke lične interese i tako dalje. Mladi ljudi su se pogubili, oni vide da sa svojim znanjem neće mogu da učine, pa čim nešto završe, oni se onda učlane u neku partiju. Naravno, učlanici se u partiju koja je na vlasti, neće se učlaniti u opoziciju. Broj ta ljudi koji bi nešto mogli da učine je toliko mali da oni nemaju mogućnosti da preglasaju bilo koga. Naravno, mi se moramo nadati da će mladi ljudi jednog dana se zapitati kakav je uopšte smisao njihovog života i da će morati, ako se nastavi ovoliko, da kruži ovoliko laži i ovoliko smicalica, pretpostavljam da će jednog dana će morati da se pobune i da izađu na ulicu.
Čuli ste mišljenje o ovoj temi mišljenja ove trojice intelektualaca, Petar Arbutina, književnik i kritičar, Bojan Jovanović, antropolog i Branko Kukić, pesnik i eseista. Da li su oni rekli nešto što ne znamo? Da li su nas ipak podsjetili na ono što znamo, a uvek zaboravljamo? Ako ne verujete njima, ako imate mišljenje suprotno od njih, to je onda prava poenta i rasprave intelektualne i zdravorazumske rasprave. I naravno, verujte sebi i svoje sumnje i svom rastu i svom razumu.
U ovoj me škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj. Zar se stidi? Zar se čudi? Samo idi. Doće drugi, a ima ih, 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 ima ih. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci: u ime tvoga dobra, omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju, štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će ti jasno, brale, da imaj, 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 imaj. Azije, Južnoj Americi, dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu ili dobiju.
To nisu ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni, neuki, nepismeni, malo tupavi, ali bez skrupula, niskih higijenskih standarda, donose nam opake tropske bolještine. Ako sreteš nekog takvog, same.
us separate. It disappeared now when I'm dreaming of your face.
U jednom danu osvane više fotografija nego što je nekada sigurno u celoj jednoj deceniji minimum, i to sve naravno pre pojave društvenih mreža i pre pojave interneta uopšte. Pa da li to ubija spontanost ili možda čak pojačava, jer možemo da se nameštamo kako, koliko hoćemo, da probamo milion puta različite poze i sve to kačemo na društvene mreže. I kako su to nekada modni fotografi uspešno radili svoj posao, ova priča sledi u rubrici Filmski obrt Ane Vučković.
Filmski obrt.
Slikaj, kači, slikaj, kači. Svuda oko nas je lepota. Smešne situacije, pejzaži, ukusna hrana koja se topi ili cvrči. Tu smo i mi sami. Valja to fotografisati i okačiti nekud i nekada. Nekada smo imali ramove za sliku i albume sa slikama, fotoaparate koji škljocaju i nekoliko dana čekanja da se te fotografije razviju u radnji. Nije bilo prepravki, menjanja filtera ili došminkavanja. Kako si ispao, ispao si. Ako ti se ne sviđa, pocepaj sliku. Osuđuju se ljudi da previše slikaju, da im je odjednom tehnologija omogućila da budu opsesivni povodom nove frizure, zalaska sunca, kućnog ljubimca ili suflea iz koga curi. A ljudi su to i ranije radili, samo što je tehnologija bila usporenija. A i priznaćete, jeftinije je ovako telefonom nego da kupujete film, razvijate, osim ako vam stvarno nije poseban gušt da se bavite fotografijom profesionalno. Kao David Bailey, modni fotograf koji je na najbolji način uhvatio duh i atmosferu takozvanog swinging Londona 60-ih. George Best, Twiggy, Michael Caine bili su viđeni kroz njegov objektiv, ali i njegova supruga, Catherine Deneuve. Ali to nisu jedine njegove veze sa svetom filma. On je poslužio kao uzor za glavnog junaka filma Blow Up, kod nas prevedenog kao Uvećanje, italijanskog reditelja Michelangelo Antonionija. U ovom kultnom filmu iz 1966. godine važne za Englesku zbog velike fudbalske pobede i zbog zamaha takozvanih britanska invazija bendova, pratimo jedan dan elitnog fotografa koji se kreće u modnom svetu i fotografiše manekenke kao što je Veruška. Ipak on prilikom rutinskog snimanja u parku postaje uveren da je slučajno snimio ubistvo i tada ova drama postaje thriller, ali čudan thriller onako kako je to u svojoj karijeri uvek činio Antonioni. Atrofirajući pravu akciju i sliku pretvarajući u filozofiju i u stanje, što ne mora biti loše. Scenarijo za ovaj film temeljen je na priči čuvenog argentinskog pisca Julija Cortasara, čiji su osobeni stil i meditativno, a opet ne dosadno promišljanje, učinili da bude zanimljiv saradnik Antonioniju. Interesantno je kako su filmadži gledale na fotografiju, kao neki prazačetak filma. Kako su joj se neki divili, pa čak i napravili filmove njoj posvećene. Glavni junak Hitchcockovog Prozora u dvorište je fotograf sa nogom u gipsu, onemogućen da luta i traži dobre scene za slikanje. Ali kao i filmadžija ili pisac koji rade neprestano, ma gde su, i ovaj lik u tumačenju Jamesa Stewarta pronalazi način da radi ono što voli. On postoje voajer, gleda sve one koji žive preko puta i na taj način kao da prati neki film u split screenovima, a eto vam ponovo moderne tehnologije. I tada je u prilici da vidi sve, i lepe ženske noge i svakodnevicu i malu svađu komšija, a možda čak i ubistvo kao njegov kolega iz Uvećanja. Ipak ne plašite se da ćete slikati nešto pogrešno ili loše, i u vašoj glavi koliko je lepih slika, kao i tamo u prirodi ispred objektiva. I slobodno kačite. Junaci Prozora u dvorište i Uvećanja sigurno bi da su te 1954. ili 1966. imali Instagram.
Ja gubim se, poljubit ću te, ti si moja drugarica, ja volim te, modesti bez, ti imaš bez. Ja volim tvoj bez.
Bili su ovo Bel Tempo i Modesty Blaze. 15:27, slušate medijsku vrtešku 202. Na vezi je Gordana Pušara iz Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd. Ona će nam reći nešto više o tribini Verujem da mogu. Gordana, pozdrav, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Pozdravljam vas u studiju i pozdravljam slušalce 202. Kao prvo želim da vam kažem da tribina koja se održava u opštini Zvezdara je posvećena zapošljavanju osoba sa invaliditetom, da smo pozvali na tribinu poslodavce gde će osobe sa invaliditetom moći da im se direktno predstave, da im ponude svoje CV-e i da jednostavno iskažu svoje sposobnosti, da poslodavci shvate šta su osobe sa invaliditetom, na koji način mogu da zaposle osobe sa invaliditetom, pošto će biti u programu uključena i aktivno učestvovati nacionalna služba koja može da im predoči koje sve prednosti imaju kada zaposle osobe sa invaliditetom i na koji način mogu da dobiju, što bih ja rekla, stimulacije od zapošljavanja osoba sa invaliditetom i da se to jednostavno pokrene način da poslodavci ne plaćaju penale, već zapošljavanjem osoba sa invaliditetom poboljšaju jedan način rada i jednostavno pruže priliku da ljudi koji imaju neke zdravstvene probleme mogu na adekvatan način da rade, da ne prinesu toj firmi u kojoj rade. I ja bih pomenula, na primjer, isto, gde smo imali jedan dobar primjer zapošljavanja. To je firma javno-komunalno preduzeće Beograd Put, koji u jednom sugu zaposlio 28 ljudi. I što bih ja imala običaj da kažem, pozivam ovom prilikom poslodavce da se povedu putem Beograd Puta i da zaposle osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom, znači mi koji smo premili sutra za tu tribinu, imamo raznih profila od osnovne škole do fakulteta. I imamo čak i jednu devojku, znači muzičku akademiju u Sorfeđe je završila. Znači, osoba sa invaliditetom jednostavno su osobe koje se sve više i više edukuju, ali problem je do sada bio prepreke fizičke barijere i nadamo se da će ovo naše društvo i to prihvatiti i da će jednostavno otklanjanje fizičkih barijera omogućiti osobama sa invaliditetom da mogu da se školuju i da mogu da napreduju svoje znanje.
I Gordana, još samo jednu stvar mi kažite, pošto je sutra tribina na kojoj će učestvovati predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, pozvani su, dakle, i ovim putem pozivamo sve poslodavce da im se predstavi ovaj program, a da li se možda može očekivati da dođu ovde i ljudi možda sa svojim ratnim biografijama, da se možda nešto već dogovori i tamo na licu mesta?
Ja sam rekla, mi smo spremili, znači, pozvali smo građanstvo opštine Zvezdara, i pozivamo vama, hvala kao redakciji, Pozivamo znači sve zainteresovane građane opštine Zvezdara i šire da se sutra pridruže tribini koja počinje u 11 časova opštine Zvezdara, da ponesu svoje CV-e gde će direktno moći da se predstave poslodavcima. Mi ćemo takođe imati još jednu tribinu koja će se održati 24. novembra u Centru za socijalno preduzetništvo, znači udruženje osoba sa invaliditetom sprovodi jedan iz tribina gde želimo da pomognemo nezaposlenim osobama, a druga stvar našeg tog projekta je da poslodavcima predstavimo osobe sa invaliditetom i da se razbije ta fama o invalidnosti, da oni shvate šta se osoba sa invaliditetom može da uradi i kako može da izaći nešto njih i radi na komunikacije.
I mi verujemo da može da uradi. Gordana,
da, verujte da može. Zato su izgledali projekat Verujem da mogu, znači gdje su oni prošli obuke pisanja CV-a, gdje su sa njima rađene ATP obuke, gdje su jednostavno se način na koji lakše da se predstave poslodavcima, jer oni svoje znanje koje imaju, imaju straha od tih svojih invalidnosti, nekima se vidi, nekima se ne vidi, i onda ta psihička barijera možda isključava neke stvari, a samim tim poslodavci, ne znajući kakve sve invalidnosti imaju, odbijaju da zaposle osobu sa invaliditetom, jer nisu upućeni to da je sve invalidno. Da,
jasno. Gordana, veliko hvala na ovim informacijama. Naravno, bit ćemo u kontaktu i uoči onog drugog susreta 24. novembra. Podsećamo sutra od 11 do 13 u gradskoj opštini Zvezdara. Tribina, Verujem da mogu.
Beograd 202.
Boy.
24 minuta do 4 slušate medijsku vrtešku 202. Pričamo o konferenciji za medije povodom programa Put za New York u organizaciji Beogradskog maratona. Konferencija je održana danas, a tamo je bila naša koleginica Biljana Šujdović. Pozdrav, Bilja.
Pozdrav, jeste tako. Imaćemo 9 predstavnika na Njujorskom maratonu koji će biti održan sledećeg vikenda, tačnije 1. novembra. Ono što je bitno je da je velika čast što smo dobili ovih 9 mesta, jer u proteku se prijavi oko 200.000 ljudi. Od toga oko 150.000 otpadne, a privilegiju da učestvuje na ovom velikom maratonu ima samo 53.000 takmičara. Ono što je zanimljivo da ćemo mi ove godine imati čast da se turistički predstavimo, da predstavimo Srbiju i Beograd na ovom njujorškom maratonu, s obzirom da se u okviru maratona održava i sajam gde zemlje učesnice i to određen povlašćeni broj ima pravo da predstavi svoju zemlju i grad u kojem se održava maraton na određen način. Tako da je pripremljen reklamni materijal koji će na najbolji mogući način predstaviti Srbiju i Beograd. Kako je rekao i direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović, Beogradski maraton će se truditi u narednom periodu da promoviše i maratonski turizam, s obzirom da postoji takav termin u turizmu i da se veliki novac može zaraditi sa ovakvom vrstom turizma, jer ljudi koji dolaze da se takmiče na maratonu dolaze sa svojim timovima i to znači da na jednog takmičara dolazi bar još troje ili četvoro ljudi koji mu pomažu pri organizaciji i pripremama, tako da je to mnogo velika stvar za naš maraton da se predstavi sa ostalim velikim maratonima koji će biti zastupljeni na ovom sajmu. Jedna velika i lepa prilika da u svakom slučaju na najbolji mogući način predstavimo našu državu. Ja ne bih više dužila, mi ćemo svakako biti u kontaktu sa našim takmičarima koji će biti na ovom maratonu i sa direktorom Beogradskog maratona, tako da ćemo na neki način i ekskluzivno imati vesti pre početka same trke 1. novembra u nedelju.
Biljo, hvala ti na ovim informacijama u vezi sa Beogradskim maratonom. Slušamo Fairground Attraction i Perfect. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be.
such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Rubrika Iskre Suzane Gajić, koju ćemo sada čuti, može se reći jeste jedna svojevrsna datumska lista mnogih značajnih ljudi, događaja, fenomena i ustanova na čije godišnjice vas podsjećamo. Pa na ovaj 27. oktobar tu je Đavolji violinista.
Iskre.
Iskre. 27. oktobra 1782. godine rođen je Niccolo Paganini, italijanski violinista i kompozitor. Rođen je u Dženovi kao treće dete lučkog radnika zaljubljenog u muziku, od koga je nasledio i sklonost i dar. Sa samo 18 godina Paganini kreće na koncertnu turneju po celoj Italiji. Njegovi koncerti bili su potpuno neobičajeni za to vreme. Na violini je izvodio prave vratolomije, nešto što publika do tada još nije videla. Između ostalog svirao je pizzicato i levom i desnom rukom, a često je izvodio i celu kompoziciju na samo jednoj žici. Izvanredna virtuoznost i sviračka tehnika plenile su slušaoce, ali i izazivale zavist. Nazivali su ga i đavolovim violinistom. Kompozitor Paganini je bio inspiracija kolegama. Njegov finale drugog violinskog koncerta Franz Liszt je preradio za klavir, čuvena La Campanella. Johannes Brahms i Sergej Rahmanjinov, između ostalih, napisali su varijacije na Paganinijev 24. kapris u A-molu. Paganini je veoma ljubomorno čuvao svoje kompozicije. Na probama sa orkestrom nikada nije svirao celu deonicu violine, a na koncertima je svoja dela uglavnom izvodio na pamet. Njegova dela i danas inspirišu umetnike. Upravo je Paganinijev kapris bio inspiracija za gitarski duel u filmu Raskršća. Paganinijev život bio je inspiracija i filmskim stvaraocima, a igralo ga je više glumaca u raznim filmovima i serijama. Violina na kojoj je svirao delo čuvenog Giuseppea Guarnerija, a koji je zvao Top, i danas se može videti u Paganinijevoj rodnoj Dženovi.
I'm nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Od kostiju i pepela koju izvodi grupa Trigger.
ovo sve za današnje izdanje medijske vrteške 202. Za kraj poruka koja se odnosi na našu današnju temu, kaže, među intelektualcima koji bi se s pravom mogli svrstati u takozvanu intelektualnu elitu, malo je pragmatičnih, jer da nije tako, neko bi se već dosetio kako i gde bi se mogli čuti, odnosno objediniti ostrva. Veliki pozdrav uz poruku da su fakulteti mesta gde i te kako može i treba da se vrši takav uticaj, a pored visokog intelekta i visokomoralnih kvaliteta, kompetentni uticajnik treba da ima i harizmu. Hvala na ovoj poruci, da odgovorimo Marku, niko nije ljut na njega i veliki pozdrav za njega. U ovom istom terminu od 14 do 16 sutra će sa vama biti Ceca Mladenović, priča o tome koji uslovi, koji dogovor nije ispoštovan, a radi se o prosvetnim radnicima, šta je sporno u njihovim odnosima sa državom. U današnjem indeksu 202 koji je odmah nakon vesti u 16 i supersporta, pričamo o bezbednosti na internetu, o tome Vanja Privić, a u viziji 202 kroz koju vas od 17 do 19 sati vode Ljubica Krminac, pričamo o kulturi komunikacije. Hvala što ste bili uz nas, pozdravlja vas realizatorska ekipa i podsjeća da ostanete u nastavku Duce Stevanović i Vesti dana, zatim Vojin Vojinović i Supersport. Ćao se! Shake a helping hand.